Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកខឺតសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទាហានស៊េរីដើម្បីទប់ទល់នឹងទួគីមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលខ្លួនមិនផ្ដល់អ្វីទាំងអស់វៀតណាមខ្លាចជាប្រទេសមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំចេញទំនិញកាត់ដេរមិនប្រកាសពីជោគវាសនារបស់ EBA ខណៈក្រុមសហជីពបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទទូនាទីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូនិងលោកសឹងសានករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យអង្គការអាតហុកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពុជនាកងកម្លាំងសៀរីបានចូលក្នុងក្រុងមួយនៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងពួកខឺតនៅប្រទេសសៀរីដើម្បីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតំបន់នោះតតាំងនឹងការលុកលុយរបស់ទួរគីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋសៀរីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការធ្វើដំណើររបស់ទាហានសៀរីនេះនៅក្នុងក្រុងថាល់ថាំដែលមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនដោយបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកុខ្លើនរបស់ទួរគីហើយការធ្វើដូច្នេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពួកខឺតប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សៀរីបានសម្រេចឡើង4ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងទួរគីបានវាយប្រហារពួកខឺតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចិត្តអស់ពីតំបន់នោះទួរគីចាត់ទុកកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីខឺតថាជាពួកភេរវជនដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកខឺតបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរារាំងការវាយប្រហារនេះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសៀរីដែលកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីគឺដើម្បីការពារព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពសៀរីដើម្បីឲ្យទាហានសៀរីអាចចូលនិងពង្រាយទ័ពនៅតាមព្រំដែនរវាងសៀរីនិងទួរគីបានពួកខឺតនៅប្រទេសសៀរីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីបានគៀកស្មាគ្នាវាយប្រហារពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីមកពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ផងដែរថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ភាគច្រើនរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក៏មិនខ្វាយខ្វល់នឹងពួកគេនោះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមុនពេលដែលខ្លួនអាចធ្វើសម្បទានណាមួយបាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Harry Harris នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការលើកឡើងរបស់លោក Harris នៅក្នុងកាសែត Dong A Ilbo របស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាប្រតិកម្មដ៏សំខាន់ដំបូងបង្អស់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានដើរចេញពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យការចរចានេះបរាជ័យមកលោក Harris បានស្នើថាគឺកូរ៉េខាងជើងមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលត្រូវគេរិះគន់ថាធ្វើឲ្យមានភាពជាប់គាំងនៃការចរចានេះកើតឡើងលោក Harris បញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់មុនពេលដែលខ្លួនធ្វើអ្វីមួយ កន្លងមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះដំណើរការបានល្អនិងបានជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាក្រុមអ្នកចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននាំមកនូវគំនិតថ្មីសម្រាប់ការពិភាក្សានេះតាំងពីពេលនោះមកកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឡើងវិញឬក៏ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការឲ្យមានការបត់បែនជាងមុនការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជាប់គាំងតាំងពីខែកុម្ភៈមកនៅពេលដែលលោកត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកត្រាំបានច្រានចោលការស្នើរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មភាគច្រើនចេញជាថ្នូរនឹងការកំទេចរោងចក្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមួយចោលប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមបញ្ជីនៃប្រទេសដែលលេចឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារ Standard Chartered ការវិតម្លាយអំពីរឿងនេះគឺផ្អែកលើភាពប្រសើរឡើងដែលប្រទេសនីមួយៗបានធ្វើនិងសក្តានុពលអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងនោះសន្ទុះ Trade 20ថ្មីរបស់ធនាគារនេះធ្វើការសិក្សាលើប្រទេសចំនួន20ដែលមានសក្តានុពលនៅលើពិភពលោកហើយប្រទេសវៀតណាមមានចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅក្នុងសន្ទុះនេះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺប្រទេសវៀតណាមឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ដោយនាំមុខប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះដែរបើយោងតាមធនាគារនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានភាពជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺកត្តាភាពប្រសើរឡើងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជាច្រើននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាក៏ដូចជាកត្តាស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរលោកនីរុកសាព្រូប្រធានប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសវៀតណាមអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងនៃធនាគារ Standard Chartered បានបញ្ជាក់ថាការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺទទួលបានជោគជ័យប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់បង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសវៀតណាមទទួលបានពីការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនិងម្ចាស់សត្រីខេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចគោរពដល់ទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរអគ្គស្នងការអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Thomas Drew បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយនៅមុនព្រះរាជទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនេះថាព្រះអង្គទាំងពីរមានព្រះរាជបំណងចង់កសាងទំនាក់ទំនងជានិរន្តរ៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានព្រះអង្គទាំងពីរនឹងជៀងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យោធាដទៃទៀតមុនពេលយាងទៅកាន់ទីក្រុងឡាហួរដែលជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានតំបន់ភ្នំជនបទនៅភាគខាងជើងនិងតំបន់ព្រំដែននៅភាគខាងលិចលោកទ្រូបានបន្ថែមថាព្រះអង្គទាំងពីរនឹងយាងទៅទតមើលកម្មវិធីនានានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជួយជំរុញយុវជនក្មេងៗហើយព្រះអង្គទាំងពីរនឹងឆ្វេងយល់អំពីវិធីដែលសហគមន៍នានាសម្របខ្លួនតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស56នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hagibis នៅប្រទេសជប៉ុននេះបញ្យងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ថែមទៀតទូរទស្សន៍ NHK បានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្ស15នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្កេរីដល់ប្រឡាយមួយបានបោកបក់ចំទីក្រុងតូក្យូនៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលនេះជាខ្យល់ព្យុះដ៏សាហាវមួយដែលបោកបក់ចំតំបន់នោះនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំចេញទំនិញកាត់ដេរមិនប្រកាសពីជោគវាសនារបស់ EBA ខណៈក្រុមសហជីពបារម្ភពីប្រាក់ចំណូលកម្មករបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទទូរនីតិស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូនិងលោកសឹងសានករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកណែនាំពាក្យអង្គការអាតហុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់ជាង1ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅលើលទ្ធភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចនៅបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏បាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះតំណាងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាបង្ហាញភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលក្រុមអ្នកតំណាងការពារសិទ្ធិកម្មករបង្ហាញការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតឡើងទៅលើកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងរាលដាលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងក្រុមតកែរោងចក្រនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយថាតើអាចរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ក្រោយពីបានជួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែតុលានេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងប្រធានសមាគមតកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅថាជីម៉ានិងលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដក EBA ពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានព្រមានថានឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ម្លុករបស់ខ្លួនប្រសិនបើកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែស្ដីពីលទ្ធភាពព្យួរ EBA នេះដោយរងចាំធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រសិនបើបាត់បង់ EBA កម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការជីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកថយពីការព្យួរ EBA ដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាក្រោយពីជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកច្បាប់នៅអឺរ៉ុបនិងតំណាងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបចំនួន14ប្រទេសក្នុងចំណោមសមាជិកអឺរ៉ុបសរុបចំនួន28ប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាប្រតិភូសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរមិនទទួលបានការធានាណាមួយជាផ្លូវការនោះទេ
អរយើងបានដឹងពីខ្ញុំប្រាប់មុនទៅប្រចាំដល់ខែ2
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានទទូចឲ្យអឺរ៉ុបរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដល់កម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែលោក Bless Killian នាយកប្រតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនមានការអធិប្បាយណាមួយទៅលើជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបតែកតិនការរក្សាទុកឬមិនរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Bless Killianគិតថា EBA មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមលេខដើមថាយើងចង់ឃើញ EBA ត្រូវបានគេរក្សាទុកដែលជាលទ្ធផលអ្នករាល់គ្នាអាចរួមចំណែកបន្ថែមទៀតទៅលើការជឿនលឿនដ៏សម្បើមខាងផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាននាំមកជួនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ជាច្រើនកន្លងមកនោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិការងារបានច្រើនមកហើយដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នេះតែលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចរកច្រកដោះស្រាយបានចំពោះការបំពេញទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទិននឹងសិទ្ធិនយោបាយគ្រាដែលការបង្ក្រាប លើក្រុមអតីតសមាជិកនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលបន្តការឡើងខ្លាំងចំណែកលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់យល់ថាពេលវេលារបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្វីដែលជាការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែខ្វាយខ្វែងទៅហើយលោកមើលឃើញថាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយដែលមិនចេះចប់ទៅលើក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នោះនឹងមិនជារឿងល្អទេសម្រាប់ការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នោះ VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបន្តពិភាក្សាជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបអំពី EBA នេះនៅឡើយតែលោកមិនដឹងថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឆែកហើយលោកនឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហុងគ្រីនិងប៊ុលហ្គារីទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមានការវិតម្លៃមួយចំនួនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអាចនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ EBA ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទទូននីតិស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការ Liga do និងលោកសឹងសានករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Ad hoc ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនដែលបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេបាទតើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង10ឆ្នាំមកហើយនេះរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតួនាទីនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live អាចសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បានបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដូចអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនហើយគឺមាន2រូបបាទគឺលោកអំសំអាតជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do នឹងលោកសង្សានករណាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការអាត់ហុកបាទដែលអង្គការទាំងពីរនេះធ្វើការងារឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវវាគ្មិនទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតនិងលោកសង្សានករណាបាទអាឡូបាទលោកទាំងពីរឮខ្ញុំទេបាទ
បាទចាំលឺបាទជម្រាបសួរលោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា AICHA បាទស្ថាប័ននេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាន10ឆ្នាំមកហើយបើគិតមកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំនេះបាទដោយមានសមាជិកនិងសុទ្ធតែជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង10លោកសំអាតមុនបាទតើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់មួយនេះបានធ្វើសកម្មភាពជាដុំកំភួនអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាសមាជិករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីបាទមុននឹងឆ្លើយដល់សំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ានយើងពឹងផ្អែកទៅលើអីខ្លះទី1យើងឃើញថាធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅក្នុងមាត្រា14ដែលនិយាយអំពីឲ្យបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលបាទអញ្ចឹងក្រោយមកយើងឃើញថានៅកាលពីឆ្នាំ1993ដែលនៅទីក្រុងរីជែននៃប្រទេសអូមនុស្សមិនន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសន្និសីទកសែតមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះប្រទេសបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ានហ្នឹងក៏បានទៅចូលរួមដែរហើយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងគឺប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺបានយល់ព្រមនិងបដិញ្ញាថានឹងបង្កើតយន្តការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់អាស៊ានមួយគឺគណៈកម្មការអន្តរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មការនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2000ខែតុលាឆ្នាំ2009បាទបើគិតមកដល់ឥឡូវវា10ឆ្នាំមែនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការបង្កើតស្ថាប័ននេះមកយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2012ក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយទៀតកើតឡើងដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររ
ដ្ឋាភិបាលអ
ន្តរបារដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាប័ននេះហាក់ដូចជាមានការកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងមើលមកទល់ពេលនេះ10ឆ្នាំហើយហាក់បីដូចជាមិនមានការជួយទៅដល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងទេដោយសារអីដោយសារតែយើងឃើញហើយនៅក្នុងស្ថាប័ននេះគេអនុលោមទៅតាមមាត្រាទី20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានមាត្រាទី20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏អញ្ចឹងវាទាល់តែមានវាជាការពិគ្រោះយោបល់ហើយនឹងទាល់តែមានកងសង្ស៊ីសនឹងគ្នាបានអាចធ្វើការជួយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ាននេះវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងវាមានប្រទេសខ្លះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្លះលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយយើងឃើញថាប្រទេសខ្លះពោពេញទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយហើយប្រទេសខ្លះទៀតមានការផ្ដល់ស្ថាប័នឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែហើយដោយឡែកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាកម្ពុជាយើងនេះមានការផ្ដល់សេចក្ដីបានច្រើនណាស់ទៅដល់តាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅលើទូនីតិនៃរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋជាភាគីក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការរកពិគ្រោះយោបល់ឬការរកកុងសង្ស៊ីសនេះមិនងាយទេបើយើងមើលដូចក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការអ្នកប្រទេសណាវេតូមួយទើបអត់ចាញ់ទេហើយយើងក៏លើកមើលមកយើងឃើញថាដូចជាចំនួនចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានប្រទេសខ្លះធ្វើវេតូគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចាញ់អត់រួចទេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះទោះបីជាបង្កើតគណៈកម្មការយន្តការគណៈកម្មការនេះមកដើម្បីគោលបំណងក្នុងការលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានក៏ដោយក៏យើងឃើញថាដំណើរការនេះវាអត់ទាន់ទៅរួចទេដោយសារអីដោយសារតែបញ្ហាតលវិមានវិគ្រោះច្បាប់ហើយគោសង្ស៊ីសនឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចចេញទៅបានអញ្ចឹងបានយើងឃើញថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមិនមានបានជួយច្រើនទេបើយើងឧទាហរណ៍ដូចជានៅភូមិរឿងហូរិនយ៉ាអីដូចជាអត់មានឃើញអាស៊ាននឹងធ្វើអីទេហើយមួយទៀតគឺប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគ្នាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងរកកូសង្ស៊ីសនោះអត់ឃើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទដែលបានបញ្យល់ពីសាវតាយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទសំណួរដដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទៅលោកសឹងសានករណាបាទលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីសកម្មភាពឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់អាស៊ានមួយនេះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាសមាជិកបាទលោកករណាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ជាមិនខុសពីលោកអំសម្បត្តិប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់ចំណុចដែលយើងមើលឃើញដែលជាបញ្ហានោះយើងឃើញថានៅក្នុងគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញនៃអាស៊ានហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវា មានភាពគេហៅថាជំរងចម្រាស់គ្នាច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយលោកអំសម្បត្តិបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសវិជាជាតិអាស៊ានហ្នឹងវាមានរដ្ឋខ្លះជារដ្ឋកុម្មុយនីសហើយរដ្ឋខ្លះជារដ្ឋសេរីរដ្ឋខ្លះមិនបានផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នទៅលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានភាពជំរងចម្រាស់គ្នានឹងច្រើនហើយបើយើងមើលនៅក្នុងមេត្រា1នៅក្នុងចំណុចទី7ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការពង្រឹងលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងបើយើងពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះដែលប្រកាន់របបលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាធម្មនុញ្ញរួមប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេអនុវត្តទៅតាមលទ្ធិនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដូចជាមាត្រាទី2នៃគោលការណ៍អញ្ចឹងគោលការណ៍គឺមួយទៀតគេកំណត់ថាមានចំណុចទី2ក្នុងចំណុចកនោះគឺគោរពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពសមភាពបូរណភាពទឹកដីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនោះគឺចំណុចងោនោះគឺมันជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ានទៅទៀតហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយតើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចលោកដៃមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការងាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរុបទៅការបង្កើតនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីដែលជាដុំកំភួនក្នុងការការពារទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននឹងនៅឡើយទេព្រោះបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែមានការជួបប្រទះទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាបញ្ហានៃបណ្ដានៃរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តរងគ្រោះហើយបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានអើពើក្នុងការជួយការពារទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋសមាជិកនឹងដល់ហើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសង្សានករណាបាទនិងលោកអំសំអាតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបគឺលោកអំសំអាតជានាយករងនៃអង្គការ Liga do និងលោកសង្សានករណាជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Ad hoc ជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមបាទឬក៏មតិយោបល់ចង់បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំនឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទយើងខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលលោកអ្នកសួរនឹងយកទៅឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីលោកទាំងពីរអាចបកស្រាយបានបាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទលោកដាក់ឈ្មោះជុំជួនសឿនបាទខ្ញុំសូមអានការថាអធិប្បាយហើយនឹងការសរសេររបស់លោកតែម្ដងបាទលោកជុំជួនសរសេរថាជាការចូលរួមក្នុងឱកាសកន្លងមកនាវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននៅរាជធានីបាងកកមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានជួនជាយោបល់ថាស្ថាប័ននេះគួរចាត់តាំងក្រុមការងារចុះទៅសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋសមាជិកដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងអង្គុយនៅនឹងកន្លែងនិងឯកភាពតាមរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយគ្មានឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកសួរតាម Facebook បាទឈ្មោះជុំជួនសឿនបាទលោកទាំងពីរដែលជាវាគ្មិននឹងបានឆ្លើយឲ្យថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគោរពឬក៏អនុលោមតាមមាត្រា20នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរៀងៗខ្លួនបាទហើយចំណុចនេះVOA ក៏បានតាក់ទងខាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញពីទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញពីទូនីតិនៃស្ថាប័ននេះបាទហើយយើងបានតាក់ទងលោកកតាអូនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះលោកលើកឡើងថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងគឺមានគោលដៅចម្បងពីរគឺអប់រំហើយនិងសហប្រតិបត្តិការគ្នាបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកតាអូនដូចតទៅបាទ
ស្ថាប័ននេះមិនមែនជាស្ថាប័នមក monitor មកទូទិដ្ឋ វាតម្លៃដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខរដ្ឋសម័យទីនេះវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ទៅវិញ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកកតាអូនដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទលោកសំអាតអ្វីដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមជាមួយនឹងលោកករណាអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកជុំជួនសើនបាទតើវាបានប្រយោជន៍អីក្នុងការមានគណៈកម្មការនេះបើសិនជាគណៈកម្មការហ្នឹងអាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយខ្លួនឯងបានហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងថានៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងនៅទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសហ្នឹងហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាត់លោកធ្វើសន្និបាតតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមអញ្ចឹងឃើញគេលើកឡើងអំពីកិច្ចការពារយន្តការនៃកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រទេសបណ្ដាអាស៊ាននេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយសន្យាថានឹងមានបង្កើតជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយទៅឲ្យត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីសកលថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយអញ្ចឹងការបង្កើតទៅជាធម្មតាវារត់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះវាមានភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកណាស់ដែលរកចំណុចរួមនៅក្នុងបណ្ណីថាកិច្ចការពារហើយនៅក្នុងយន្តការនោះគឺអត់មានចំណុចណាមួយដែលផ្ដល់អំណាចសម្រាប់គណៈកម្មការនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើការយ៉ាងណាទៅលើរដ្ឋដែលជាបណ្ដាសមាជិកអាស៊ាននឹងឲ្យជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏កិច្ចការពារទេគឺគ្រាន់តែស្ថាប័ននឹងបង្កើតឡើងដើម្បីអប់រំសព្វសាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងបានយល់ហើយនឹងគោលម្ដងគេថាលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតាមរយៈអប់រំសព្វសារនឹងទេហើយហាក់ដូចជាអត់មានយន្តការកន្លែងណាមួយដែលចាប់បង្ខំទេឲ្យអនុវត្តទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេហើយវាចងដោយធម្មនុញ្ញអាស៊ានដោយខ្ញុំលើកថាមាត្រា20ហ្នឹងដែលការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះវាត្រូវតែមានការពិគ្រោះច្បាប់ហើយនឹងកងសង្ស៊ីអញ្ចឹងវាតល់ដល់ឯកភាពទាំងប្រទេសទាំង10កាលណាតែមានវេតូប្រទេសណាមួយគឺធ្វើអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងបានគ្រាន់បង្កើតមកឲ្យមានជារូបរាងបាទជារូបរាងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែឲ្យការពារឲ្យឯករាជ្យឲ្យធ្វើអីការពារបណ្ដាប្រទេសណាមួយគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញតែរយៈពេល10ឆ្នាំហើយមិនដែលបានឃើញការពារទៅលើពលរដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលតកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ពេលយន្តការនឹងអត់ដើរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅឆ្នាំ2012បង្កើតសេចក្តីប្រកាសបានន័យថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយទៀតហើយក្នុងនឹងឃើញនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអីស្តៀងជាមួយនឹងកតតកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងកតតកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែរប៉ុន្តែគាត់តែបកកើតទេបើអត់មានយន្តការអត់មានដំណើរការអីទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាកើតមកហើយប៉ុន្តែបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួននៅរំលោភសិទ្ធិទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងអត់មានយន្តការអីដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីការពារទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទងាកមកលោកករណាវិញបាទលោកករណាឥឡូវលោកសំអាតលើកឡើងអញ្ចឹងហើយតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងសម្រាប់លោកចាំបាច់មានវត្តមាននេះទេបើសិនជាដោយលោកសម្អាតលើកខាងដើមអញ្ចឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឬក៏និយាយឲ្យចំនៅកម្ពុជាយើងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគណៈកម្មការធ្វើអីអត់បានផងគ្រាន់តែអប់រំពិសិដ្ឋហ្នឹងបាទហើយមិនខ្វះទេអង្គការដែលធ្វើការងារអប់រំសិទ្ធិហ្នឹងតើចាំបាច់ទេស្ថាប័នហ្នឹងដែលមានអធិភាពរហូតមកដល់10ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹង
ខ្ញុំថាបើយើងបង្កើតនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់មាននោះទេពីព្រោះអី ពីព្រោះថាបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានន័យថាពលរដ្ឋច្រើនគាត់បានយល់រហូតដល់គាត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងហើយដែលប្រឈមមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយជាទូទៅយើងមើលឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋណាមួយដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហើយរដ្ឋហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែការពាររដ្ឋទៅវិញមិនមែនការពារពលរដ្ឋទេចំណុចនេះហើយតើគាត់ទៅការពារពលរដ្ឋរបៀបម៉េចព្រោះភាគច្រើនយើងមើលឃើញហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញមានដែរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើកិច្ចការអ្វីសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះអីជាដើមហ្នឹងទៅហើយចុះ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
បាទនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែលកើតឡើងយើងឃើញថាវាជារឿងមួយហាក់ដូចជាការបង្កើតមួយដោយគ្រាន់តែឲ្យថាឃើញថាវាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋសមាជិកអីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចឹងទៅដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេមើលឃើញថាអូរដ្ឋនេះបានគិតគូរពីសិទ្ធិមនុស្សដែរគេមានយន្តការតាំងពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់តំបន់អីចឹងទៅណាដើម្បីថាឲ្យឃើញថាមានការគិតគូរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការពិតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបិទបាំងដោយអ្នកដែលគាត់ទទួលទួលនីតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាដរាបណាស្ថាប័នណាក៏ដោយកាលណាយើងបង្កើតថាក្នុងនៃដើម្បីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងបង្កើតទៅគឺធ្វើឲ្យនាំតែខាតពេលវេលាឬក៏ថវិកាទៅវិញទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងនៅតែប្រឈមដដែលណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណានិងលោកអំសំអាតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីតួនាទីនៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកបាទដោយមានលោកអំសំអាតជានាយករងអង្គការលីកាដូនិងលោកសង្សែនករណាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំអង្គការអាត់ហុកជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណសូមអធិស្ឋានឲ្យអ្នកស្រីរងចាំបន្តិចបាទចាជំរ
ាបសួរ
បាទអ្នកស្រីមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅវិក្កមិនរបស់យើងតែម្ដងបាទចាអរគុណចាជ
ំរាបសួរលោកវិក្កមិនទីផង
បាទជាសួរបង
ស្រីសុវណ្ណសួរចាសុំសួរទៅខាងលោកវិក្កមិនថាឲ្យតួនាទីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើគាត់មានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះទីមួយគាត់ត្រូវដើរទៅជួយពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងដែរអត់ទី2គាត់ត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរអត់ព្រោះអីខ្ញុំអត់បានឃើញអង្គគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនេះតើការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីមានបញ្ហាអីត្រូវក្រុមពន្ធឬក៏អ្នកមានលុយមានអំណាចអីរំលោភទឹកដីអីខ្ញុំមិនដែលឮទៅអង្គគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅជួយទេចាខ្ញុំឃើញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហីពីរឿងពីយល់ពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើរពីយល់ពលរដ្ឋអំពីចិត្តណាចាទី2ខ្ញុំសួរថាចុះទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាថាតើពលរដ្ឋមានចិត្តដឹងឮពីរឿងទឹកដីព្រៃឈើត្រឹមដែនរបស់ខ្លួនបានដែរទេព្រោះអីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮសូនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចុះសិទ្ធិញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅទឹកដីឲ្យទៅវៀតណាមនេះគាត់ដូចអត់បានប្រាប់ពលរដ្ឋភាគីខ្មែរដែលគ្រប់ទិសទីដែលគ្រប់ណាគ្រប់ឆាបានឲ្យដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែឮសូថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅចុះហត្ថលេខាទៅចុះសិទ្ធិញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅទឹកដីឲ្យគេអញ្ចឹងណាគួរថាតើពលរដ្ឋត្រូវមានចិត្តដឹងឮដែរអត់ទី3គួរថាបើសិនជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានការពារសិទ្ធិមនុស្សទេហើយគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ទៅប្រាប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានចិត្តល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយពេញលឹងហើយអបអសាហើយគួរថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរអត់ចាសសូមជួបប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសំណួរទាំង3នេះបាទខ្ញុំចង់បកគលនីតិដំបូងឲ្យលោកករណីម្ដងមុនបាទលោកករណីអាចឆ្លើយចូលរួមឆ្លើយសិនបាទហើយចាំឲ្យលោកសំអាតពីក្រោយបាទសូមជឿនបាទ
បាទជាការជាតួនីតិច្បាស់លាស់ខាងអង្គការខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសហការដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាញឹកញាប់ទេព្រោះជាយូរឆ្នាំមកហើយកាលនោះគឺមានការចុះម្ដងម្កាលក្នុងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីអីប៉ុន្តែយើងឃើញសកម្មភាពនោះគឺតិចតួចមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតួនាទីនៃគណៈកម្មការនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើតនោះគឺការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះប្រតិបត្តិការឬការអនុវត្តនឹងដែលជាបញ្ហាដែលពលរដ្ឋនៅមិនដឹងនៅតែមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់អំពីកិច្ចការងាររបស់គាត់អានឹងអាចមកពីបញ្ហានៃការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ដែលការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់នឹងអត់ទាន់បានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ភាពសកម្មឬក៏អសកម្មរបស់ដោយសារបញ្ហាស្ថាប័នខ្លួនគាត់អានឹងប្រហែលជាគាត់អាចបំភ្លឺនៅក្នុងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬពួកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងរដ្ឋាភិបាលច្រើនដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការទទួលដឹងឮព័ត៌មានការទទួលព័ត៌មានឬក៏ការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺជាតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានដឹងឮអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីសង្គមលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនេះគេផ្ដល់សិទ្ធិមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋណារាល់ការសម្រេចនេះគេគួរតែមានការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋទាំងគឺជារដ្ឋមួយដែលផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនតែសម្រេចទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតាមអំពើចិត្តទេគឺការសម្រេចនោះគឺត្រូវតែមានការសាកសួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងផងដែរអានឹងជាសិទ្ធិដែលគួរតែពលរដ្ឋបានដឹងបានឮហើយនឹងបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចនៅទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណីបាទងាកមកលោកសំអាតវិញលោកសំអាតអ្នកស្រីសវណ្ណលើកឡើងថាគណៈកម្មការរដ្ឋបរដ្ឋាភិបាលមិនបានការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអីទេបាទដោយដែលគណៈកម្មការប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅគឺថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលតួនាទីហ្នឹងគឺថាត្រូវការពីរដ្ឋាភិបាលហើយមិនអញ្ចឹងលោកសម្បត្តិ
បាទអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយឲ្យការពិតត្រង់ទៅយើងឃើញថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះជាគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងមិនបដិសេធទេឃើញថាមានចំណុចខ្លះគណៈកម្មការនេះក៏បានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរដូចថ្មីថ្មីយើងឃើញថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារឬក
៏ឆ្នាំ
បាទអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាមានហើយមានការផ្សព្វផ្សាយអីដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ចេះពីព្រោះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជារបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងហើយអញ្ចឹងបានដូចនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឧទាហរណ៍គេមានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សមួយអញ្ចឹងគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេគឺឯករាជ្យគេធ្វើការគេមានអំណាចបន្តែថាគេអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេអាចដើរតួជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងនៃការរំលោភទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃដែលគេចោទថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ថៃនឹងគេចោះមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយដាក់ទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យអានេះគឺជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិរបស់គេមួយហើយខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថ្មីៗថាកម្ពុជាយើងនេះក្រុងនឹងមានសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីអំពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែរដែលថ្មីៗនេះប្រហែលជានៅខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងលោកអ្នកចាប់ដើមនៃធ្វើហើយបញ្ហាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនេះ យើងកើតតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលមានការជជែកគ្នាតាំងពី2005មកក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនរចំណុចឯករាជ្យវាអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងក៏ក៏មិនចូលរួមទៅក៏ដកខ្លួនទៅបាទអាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតសំណួររបស់គាត់ថាចោះអង្គការសហវិជ្ជាចេះតែជឿនៅលើរបាយការណ៍យើងដឹងហើយថា4ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គេហៅថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហវិជ្ជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានធ្វើជារបាយការណ៍ទៅដែរហើយនៅពេលដែលគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយដែលជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគេមានសមាជិករដ្ឋច្រើនបាទដែលគេមើលរបាយការណ៍ហើយគេប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗគេធ្វើការចោទសួរទៅលើតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងហើយគេផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដែលយើងឃើញហ៎នៅឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានទទួល173ក្នុងចំណោម198អនុសាសន៍បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺបើសិនជាប្រទេសណាមួយដែលគាត់ធ្វើអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយខ្មាស់គេដែរនៅពេលដែលគេចោទសួរបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយពីយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានតនកម្មមែនប៉ុន្តែគេឲ្យជាអញ្ចឹងបាទហើយយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីកម្ពុជាយើងដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហា EBA ឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែល EBA គេដាក់លក្ខខណ្ឌថាឲ្យយើងគោរពស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានេះគឺវាស្ដែងចេញអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយ
ហើយខ្ញុំបាទសូមអត់ខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយបាទខ្ញុំចង់បន្តការពិភាក្សារបស់យើងនឹងទៅចំណុចមួយទៀតបាទដោយសារលោកលើកឡើងថាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានខ្លះហ្នឹងគេបង្កើតគណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯករាជ្យហើយបើមានបញ្ហាគេអាចស៊ើបអង្កេតអីទៅឲ្យតុលាការប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបើយើងក្រឡេកមើលស្ថាប័នតុលាការកន្លងមកហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបានការជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នដែលអាចធ្វើការកាត់សេចក្តីដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏គំនិតបុគ្គលមានអំណាចអីនៅឡើយទេអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកសម្ដៅទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិភាក្សាបន្តិចដោយសារបើយើងប្រៀបធៀបសហគមន៍អាស៊ានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគេមានស្ថាប័នតុលាការសិទ្ធិមនុស្សបាទដែលអាចទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារដោះស្រាយកាត់សេចក្តីលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែដោយឡែកនៅអាស៊ាននេះតាមដែលលោកតាមដានស្ថានភាពរហូតមកហ្នឹងមើលទៅលទ្ធភាពដែលបង្កើតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអាចទៅរួចទេបាទ
បាទខ្ញុំមើលកដតិសៈនេះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានចំណុចណាមួយដែលលេចជារូបរាងទេពីព្រោះបើយើងមើលគ្រាន់តែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងអាស៊ាននេះវាអត់អាចនឹងដំណើរការទៅបានផងចុះតម្រាំដល់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានគឺខ្ញុំមើលថាមើលមិនទាន់ឃើញសមោលឬក៏រូបរាងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងងាកមកវិញថានៅកម្ពុជាយើងវិញថាបើសិនជាចោះបើចង់មានគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យសួរថាទៅរួចដែរទេខ្ញុំគិតថានៅតែមិនទាន់ទៅរួចទេពីព្រោះនៅតែជំរងចម្រាស់ទី1វាទាល់តែដោយលោកមនីលើកឡើងថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការយើងនេះវាឯករាជ្យសិនបាទអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យវាអាចជួយបានច្រើនបាទតែវាអាចលើកម្ពស់ជីវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាធានានឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការធានានឹងការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការអត់ទាន់ឯករាជ្យអញ្ចឹងតើបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមកវាទៅរួចបើអញ្ចឹងអត់ទៅរួចយើងមើលតែបញ្ហាកោជបបានន័យថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតបាទឥឡូវយើងនៅសល់ម៉ោងគីមែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរយូគួសមដែរហើយបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទយើងមានពេលខ្លីសូមសួរខ្លីៗតែម្ដងបាទចាសូម
ជ
ម្រាបសួរបាទ
បងបើយើងនៅតែចូលអាស៊ានចំណងគេចងហើយ
มันอาจเรียกแจ้งคณะกรรมการมันเตียខ្ញុំសូមសួរថាតើយើងត្រូវដកខ្លួនចេញចេញបានដែរពីព្រោះបានថាដកខ្លួនវាជាអត់មានឃើញអីចំណេញបានផលប្រយោជន៍វារត់ទៅចងយើងទៅចងយើងទៅអញ្ចឹងហើយសួរថាតើអាចយើងចូលជាសមាជិកអាភិបាលនេះយើងចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មានដែលក្នុងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំនេះចាសូមអរគុណពីព្រះ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទក្លីក្លឹមរបស់គាត់បាទសូមលោកករណាមុនបាទ
បាទខ្ញុំបើយើងមើលពីគោលបំណងនៃការបង្កើតអាស៊ាននេះបើសិនជាយើងឃើញថាយើងរដ្ឋនៃសមាជិកទាំងអស់មានការអនុវត្តនិងគោរពតាមនោះខ្ញុំថាមានផលចំណេញច្រើនណាស់សម្រាប់រដ្ឋនៃសមាជិកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលការអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយលោកស្រីសំបូរបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលខាតបង់នោះគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេញនោះចំណេញទៅលើរដ្ឋទៅវិញទេដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋគេអាចមានចំណងចងជាមួយគ្នាហ្នឹងដើម្បីគេហៅពង្រឹងឥទ្ធិពលតំបន់ហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទៅលើពិភពលោកអីចឹងទៅដើម្បីជាបណ្ដុំសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើការយកសម្លេងហ្នឹងទៅធ្វើការទៅចែកជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់អីហ្នឹងទៅហើយបើនិយាយពីការខាតដូចបើសិនជារដ្ឋណាមួយចង់ដកចេញគេមានវិធានផាគីដែរដែលគេចង់ធ្វើការដកខ្លួនចេញហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបជាប្រវត្តិវិញបើយើងឃើញថាបណ្ដារដ្ឋរបស់យើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយភាគច្រើនយើងឃើញដូចជាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ាននឹងយើងបានតវ៉ាលើកឡើងជាច្រើននៅក្នុងពេលវេទិកានៃប្រជាជនអាស៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹងជារួមគ្នាដែរយើងធ្លាប់ជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននឹងធ្វើការដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានឃើញហើយក្នុងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិការដកខ្លួនចេញនេះវាតតែរដ្ឋនឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើការស្នើសុំទៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងគណៈកម្មការអាស៊ាននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកករណាបាទយើងមានពេល1នាទីលោកសំអាតអាចបន្ថែមចុងក្រោយបាទកុំឲ្យចំណាយលុយច្រើនអាចគួរដកចេញតាមលោកស្រីសំបូរបាទ
បាទចេះទេយើងសមាជិកអាស៊ាននេះយើងមិនផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយទេវាមានបញ្ហាច្រើនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំយល់ថានេះវាជារឿងមួយដែលវាជាការល្អហើយដែលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការកែប្រែបាទទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារឿងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវធ្វើការកែប្រែយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការពារប្រជាជាតិអាស៊ាននេះឲ្យបានល្អប្រសើរស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឬក៏តាមអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែប្រែបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអាតនិងសូមអរគុណលោកសង្សានករណាផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកខកខានហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញគេអាចទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរនិងលោកអ្នកនាងតត្រឹមនេះសិនបាទ
លោកដានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាសេដ្ឋវិទូ3រូបបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅលើពិភពលោករាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដល់លោក Abhijit Banerjee ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌាអ្នកស្រី Esther Duflo ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតបារាំងនិងជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Michael Kramer អ្នកស្រី Duflo គឺជាស្ត្រីទី2ដែលបានទទួលពានរង្វាន់សេដ្ឋកិច្ចនេះ រៀបបណ្ឌិតសភានេះបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋវិទូទាំងនេះបានបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីស្វែងរកវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រដោយផ្តោតលើសំណួរតូចតាចនានាដូចជាវិធីធ្វើឲ្យសុខភាពកុមារមានភាពប្រសើរជាងមុនឬក៏វិធីធ្វើឲ្យការអប់រំមានភាពប្រសើរជាងមុនរាជបណ្ឌិតសភានេះបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេបង្ហាញថាកុមារឥណ្ឌាជាង5លាននាក់បានទទួលសាលាឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺការរួមចំណែកថវិកាដ៏ច្រើនសម្រាប់ការការពារសុខភាពដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមប្រទេសភាគច្រើនសេដ្ឋវិទូទាំង3រូបនេះនឹងទទួលបានចំណែកស្មើគ្នានៃរង្វាន់សរុបដែលមានទឹកប្រាក់915,300ដុល្លារតុលាការកំពូលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានផ្ដន់ទារទោសអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនតំបន់កាតាឡូញ៉ា9នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររវាងពី9ទៅ13ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ថាក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះប៉ុនប៉ងប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ2017អតីតអនុប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកអូរីយ៉ុលចាងកេរ៉ាស់ត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសយូរជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅ13ឆ្នាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានដឹកនាំការបះបោរនិងប្រើប្រាស់ថវិកាសាធារណៈមិនត្រឹមត្រូវតុលាការបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទ3នាក់ផ្សេងទៀតមានកំហុសមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរហើយមិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះទេអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកកាលេសភុតជីម៉ុនបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជាអំពើខុសខើ The Voice of America គណៈបកអភិរក្សនិយមប្រទេសប៉ូឡូញបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យគណៈបកនេះទទួលបានអាសនៈល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀតការសុំមតិក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ IPSOS បានប៉ាន់ប្រមាណថាគណៈបក Law and Justice ឈ្នះសម្លេងឆ្នោតចំនួន 43.6% ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះទទួលបានអាសនៈ239ដែលជាអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន460ការស្ទង់មតិដដែលនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធពលរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមបានអាសនៈភាគច្រើនលំដាប់ទី2ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 27.4% ឬក៏អាសនៈចំនួន130ចំណែកឯគណៈបកសម្ព័ន្ធឆ្វេងនិយមគឺជាគណៈបកឈ្នះសម្លេងឆ្នោតលំដាប់ទី3ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 11.9% ឬក៏អាសនៈចំនួន43រដ្ឋ California បានក្លាយជារដ្ឋដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់រាល់ការផលិតនិងការលក់ផលិតផលដែលធ្វើពីរោមសត្វទាំងអស់អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់នេះដោយច្បាប់នេះបញ្ជាក់ថាការផលិតការលក់នឹងសូម្បីតែការបរិច្ចាគនៅផលិតផលថ្មីណាមួយដែលធ្វើពីរោមសត្វគឺចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតទៅច្បាប់នេះលើកលែងចំពោះផលិតផលដែលប្រើហើយរោមសត្វដែលយកបានដោយមានបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបរបាញ់និងរោមសត្វដែលប្រើដោយកសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកាំងសម្រាប់គោលបំណងសាសនានានាអ្នកដែលរំលោភលើច្បាប់នេះនឹងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ500ដុល្លារនិង1000ដុល្លារសម្រាប់ការល្មើសជាលើកទី2ប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបញ្យងតាមបញ្ជីនៃប្រទេសដែលលេចឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារ Standard Chartered ការវិតម្លាយអំពីរឿងនេះគឺផ្អែកលើភាពប្រសើរឡើងដែលប្រទេសនីមួយៗបានធ្វើនិងផ្អែកលើសក្តានុពលអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.